21 cevap. Dul hatanyň çörek puly. İsa gabygyny galdyranda bay adamlaryň öz peşkeşlerini ibadathananyň hazinasyna atyp duranyny gördi. Ol bir garyp dul hatanyň hem pul atanyny gördi. Ol şeýle diýdi: "Size dogrusyny aýdýaryn, bu garyp dul hatan hemmeden kän atdy. Çünki olaryň hemmesi Hudaýyň sanlygyny öýlerinden artan atdylar. Bu hatan bolsa garyplygyna garamadan bütün çörek pulyny atdy." Ahir zaman alamatlary. Şagirdlerinin käbiri ibadathananyň gymmat baha daşlar hem peşkeşler bilen bedelgidigini aýdanlaryna İsa: "Şeýlelikde güller geler welin şonda bu ýerde görýän zatlaryňyzdan daş üstüne daş galmaz. Hemmesi dargar" diýdi. Onun: "Mugallim, bu zatlar haçan bolar? Bularyň boljak mahalyna näme alamat peýda bolar?" diýip soradylar. Ol şeýle jogap berdi: "Habardar bolun, size aldaýmasylar. Çünkü köpler meniň adym bilen gelip, men ol we wagt golaýlady diýerler. Olaryň ýüzüne düşmäň. Uruşlar hem gozgolonlar barada habar eşdeňizde gorkmaň. Bu zatlar öňürtip bolmalylar. Ýöne dünýäniň soň tez gelmez." Onsoň Isa olara şeýle diýdi: "Millet millete, padşalyk padşalyga garşy çykar. Aýra-aýra ýerlerde güýçli ýer titremeler. Aşlyk hem gyrgynçylyk, gorkunç wakalar, gökden ulu alamatlar bolar. Ýöne bulardan öň, meniň adym üçin size el urarlar, ýyzarlarlar, eltip sinagoglara adamlarlara tapşyrarlar. Padşalaryň, hökümdarlaryň alyna getirerler. Bu bolsa güwälik etmek üçin size bir pursat bolar. Munun üçin berjek jogabyňyzy öňünden gaýgytmazlygy ýüreňizde duň. Çünki men size dil hem akyldarlyk bererim. Size garşy çykýanlaryň hiç biri muňa ne garşy durup biler, ne de bir zat aýdyp biler. Size ene ataňyz, dogonlaryňyz, garyndaşlaryňyz, dostlaryňyz hem haýlylyk ederler. Käbiriňizi öldürerler. Meniň adym üçin hemmeler size ýigrener. Ýöne kelläňizden bir gyl hem kemelmez. Tez şıdamak bilen canınızı halat edersiniz. Yerusalemi koşulların kurşanını görünüzde, onun veyran edilecek vatının koloyduğunu bilin. Şonna Yahudi dağlar dağlara kaçtın. Şehirin için nakiler çıktın. Töğrü nakiler şehire girmesin. Çünkü şol güller, ehli yazlarların bir cay olmak için ceda gülleridir. Şol güllerde gavrolu ve çağı emdiriyen ayarların günde vay. Çünkü yurtta ulu horluk bolup, bu halka da vasede var bolor. Olor kılıçtan geçirler. Yesir alınıp bütün milletlerin arasına sürgün ediler. Olor mevritleri doğlayanca Yerusalim baskılar. Günde, ayda, yıldızlarda alamatlar bolor. Yer yüzünde olsa deniz hem tolkuların gürültüsü zararlı, alcıran yağdaydaki milletler kala göplüğe düştüler. Adamlar korkudun, dünyanın başına gelen belalara karışmaktan yağa huşlarını kaçırar. Çünkü göğün kudretler titrer. Şonna olar insan oğlunun bol düçünü, kudret hem ol şöhret bilen geliyenini görürler. Bu zatlar bolmağa duranına yukarı kalıp başınızı kalırın. Çünkü kutulşunuz kolaylap geliyenler. İsa olara bir tımsal aytti. İncire, ekli ağaçlara seredin. Olorun yapraklandıklarını görüp, tomsun kolaydığını öz özünüzden biliyersiniz. Şonun ihalem bu zatların bolanını görünüzde Hudaýyň padşalygynyň goloýdygyny bilin. Size dogrusyny aýdýaryn. Bu zatlar bolýança bu nesil dünýeden ötmez. Gök hem ýer ötür. Ýöne meniň sözlerim asla ötmez. Habardar bolun. Horanlyk, serhoşluk, ýaşaýyşyň gaýgylary ýüreňizde ýük bolup, ol gün düýdansyzlykda üstüňizde awanaýmasyn. Çünki ol gün bütün ýer ýüzüne ýaşaýanlaryň ählisiniň üstüne dudak kömin geler. Bu boljak zatlaryň barynan gaçyp biler ýaly. Insan oglunyň huzuruny durup biler ýaly. Hemişe oýa bolup dogadyň. İsa günnüýdleri ibadathanada tapak berip, gejelerini bolsa daşaryk çykyp Zeýtun dağyna geçirerdi. Bütün halk onuň aýdýanlaryny diňlejek bolup, ertir ir bilen ibadathana gelerdiler.